สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องเสียงแห่งสุขภาพครับนี่คือ Mega We Care Podcast นะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับอย่างเป็นทางการเข้าสู่ซีซั่นที่3ครับที่เราจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับบน2แพลตฟอร์มที่เป็นทางการของ Mega We Care นะครับนั่นก็คือ Facebook แล้วก็ YouTube Channel นะครับรวมทั้งอีกแพลตฟอร์มนึงครับที่เรากระจายเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวความรู้ไปให้กับทุกๆคนได้ทราบนั่นก็คือบน LINE นั่นเองครับคุณฟังคุณผู้ชมอยู่กับผมครับโอจากวัชระบูรณะบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega We Care ครับและกูรูประจำรายการอยู่กับเรามา3ปีต่อกันแล้วครับกูรูสันวรารัตน์วิวัฒนะอุสิทธิ์ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผม
3ปีแล้ว
3ปีแล้วอ่ะเร็วว่ะ
เร็วมาก
นะฮะก็เปิดศักราชนะครับซีซั่นที่3ในเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นะครับเว้นว่างเดือนมกราคมไป1เดือนนะฮะจริงๆก็ไม่เว้นว่างอะไรหรอกเว้นว่างไปนั่งคิดเอ๊ะเราจะทำต่อดีป่าววะ
ต้องถามสิ
ครับนะฮะสรุปว่าเราจะมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ก็มีทั้ง YouTube นะครับมีทั้ง Facebook นะรวมทั้งบนไลน์ด้วยนะครับบนไลน์เราก็จะนำเอาเนื้อหาสาระเนี่ยไปโพสต์ไว้บนไลน์เพื่อให้ได้ติดตามกันนะครับก็กดติดตามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Mega We Care นะครับ YouTube Mega We Care แล้วก็ LINE Mega We Care นะครับ
มีหลายช่องทาง
ถูกต้องนะครับเราจะพยายามนำเอาเนื้อหาสาระต่างๆครับกระจายไปในทุกๆแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนได้เสพเรื่องราวอันเป็นสาระ
ก็เลือกช่องทางที่สะดวกนะคะที่จะในการรับฟังเนาะเรื่องสุขภาพของ Mega We Care นะคะอันนี้เดือนแห่งความรักเราก็อยากจะมอบสิ่งดีๆเนาะในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องที่เราจะต้องมาอัปเดตกันนะคะ
ครับผมเอาละครับแล้วเรื่องราววันนี้ครับที่ผมและซันอยากจะนำเอามาพูดคุยแล้วก็ไขข้อข้องใจนะฮะบอกสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ครับ
มีคนอินบ็อกซ์มาเยอะมาก
ค่ะ
พี่โอ๊ตก็คือช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนด้วยแหละแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ก็เริ่มกลับเข้ามาในช่วงต้นปีเนาะต
ั
้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็มาถึงต้นปีนี้คราวนี้แหละคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็จะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้น
เริ่มทรมานแล้ว
ใช่แล้วชีวิตความเป็นอยู่หรือคุณภาพการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เริ่มแย่ลง
ครับผมจริงๆภูมิแพ้เนี่ยจะว่าไปแล้วคนที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่เลือกฤดูกาลนะ
ไม่เลือก
ถ้าจะเป็นคือเป็นไปโดนสิ่งกระตุ้นเป็นขึ้นมาทันทีเลย
ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยสภาพร่างกายของเขาเนี่ยต่างจากคนปกติก็คือเมื่อเขาเจอสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยร่างกายจะตอบสนองไวกว่าคนปกติ
ครับผม
ต่อให้สมมติมีนายเอเนี่ยเป็นภูมิแพ้กับนายบีไม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมาอยู่ในสถานที่เดียวกันในภาวะที่มีฝุ่นเนี่ยนายเอนี่คือน้ำหูน้ำตา
จะเป็นก่อน
น้ำมูกไหลคัดจมูกทรมานมากส่วนนายบีอาจจะไม่เป็นอะไรเลย
ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะผมจะถามแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดีกว่านะครับในฐานะของแบบคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับภูมิแพ้เนี่ยคำว่าการเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันแพ้อะไรได้บ้างเกิดจากอะไรได้บ้
าง
ผมถามตรงๆเลยจริงๆอ้าวถามแบบไม
่
ม
ี
ความรู้เลย
มันภูมิแพ้อะไรได้บ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าภูมิแพ้นี่เป็นคำกล่าวที่กว้างๆเนาะในนั้นก็จะมีประกอบย่อยออกไปอีก4ภูมิแพ้นะคะก
็
คืออันดับแรกที่เป็นกันเยอะที่สุดจะเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจค่ะประมาณ 30% เลยที่คนไทยเป็นนะคะต้องบอกก่อนว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นนะกรรมพันธุ์ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเราเป็นภูมิแพ้ได
้เช่นอันนี้ความรู้ใหม
่พ่อแม่ที่เป็นภูมิแพ้100คนเนี่ยจะทำให้ลูกเป็นภูมิแพ้ประมาณ 60% เลย
ก็โอ้เยอะนะ
ใช่ค่ะ
เกิน 50% นี่ก็เยอะ
ใช่กรรมพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่จะส่งต่อพันธุกรรมเนี่ยให้กับลูกนะคะ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ใช่แล้วคนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะถึง 30% แล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะรู้ไหมคะว่าคนไทยเนี่ยมีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นจาก10ปีก่อนนะ 300-400%
โอ้โห
ใช่ค่ะ
300-400เท่านี้เยอะมากๆนะ
ใช่ค่ะก็จากสิ่งแวดล้อมของเราเน
า
ะอุตสาหกรรมโรงงานที่มีการพัฒนาการต่อเนื่องแล้วก็การ
การเจริญเติบโตของสังคมเมืองอ่ะพูดง่ายๆดีกว่านะครับรถราต่างๆนะครับควันพิษสารเคมีนะครับมันทำให้ไอสิ่งพวกนี้มันใกล้กับเรามากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วมันเป็นคล้ายๆจริงๆเป็นสารก่อมะเร็งเลยน
ะ
ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยบางทีน่ากลัวกว่าไวรัสโควิดด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราดมทุกวัน
สะสม
หายใจเข้าไป
แล้วไม่รู้ตัวด้วยนะ
ใช่แล้วสิ่งที่รับเข้าไปก็คือถุงลมของเราลม ก็คือปอดของเราเองที่จะรับสารก่อมะเร็งไปเรื่อยๆเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับ
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
ใช่อันดับที่สองที่ตามมาติดๆก็คือโรคผื่นผิวหนังค่ะมีมากถึง 15% ของประชากรที่เป็นภูมิแพ้ทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดจากที่แบบผิวคนเราที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเวลาไปเจอสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรอะเหล็กโลหะหรือว่าสารเคมี
เกสรดอกไม
้ก็ทำให้คันได
้
บางคนเป็นเยอะถึงขั้นแบบลามทั้งตั
ว
ก็ม
ี
บางครั้งถึงต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก็มีอันนี้คนที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะก็จริงๆก็เน้นการบางคนเป็นทั้งภูมิแพ้จมูกแล้วก็เป็นทั้งภูมิแพ้ผิวหนัง
พร้อมกันได้
ก
็มีเหมือนกัน
มีค่ะอันที่สามนะคะจะเป็นโรคหลอดลมนะคะอักเสบภูมิแพ้อันนี้ก็จะเป็นหนักหน่อยมีประมาณ 10-15% ของประชากรที่เป็นภูมิแพ
้1ใน 10-15% เนี่ยคือเพื่อนผ
ม
เพื่อนผมสมัยเรียนนั่งเรียนอยู่ดีๆเขาหายใจไม่ออก
แปลว่าหลอดลมเขาตี
ใช่นะฮะแล้วก็เนี่ยแหละเขาคือเขาเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้อยู่ต้องหามส่งโรงพยาบาล
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะบางคนที่แบบเป็นเราไม่ได้รักษาหรือว่าปล่อยมันทิ้งไว้แล้วมันจะพัฒนาให้เป็นรุนแรง
ตอนแรกผมก็งงนะว่าไอ้โรคภูมิแพ้ที่มันจนหลอดลมตีบเนี่ยทำไมมันถึงไม่มีสัญญาณเตือนหรือไม่มีอะไรขึ้นมาก่อน
บางคนแบบมีการต่อต้านแล้วก็ไวต่อสิ่งกระตุ้นที่ไวเกินค่ะแล
้
วคราวเนี้ยอาการพวกน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่มันมีแค่ช่วงแบบเดียวนะคะแล้วก็มาลงถึงปอดถ
ึงแต่คนไม่เหมือนกันอีก
มันก็จะตีแล้วก็หายใจลำบาก
ใช่ผมยังจำได้เลยคือต้องเรียกรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลเลย
พี่โอ๊ตเคยเป็นไหมคะแบบเวลาเราแบบเรามีอาการน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกหรือภูมิแพ้เนี่ยเราหายใจลำบากมากขึ้นเพราะว่ามันมีเสมหะ
ใช
่น้ำมูกที่มันมาทำให้รบกวนในการหายใจน
ี่
ก็คือทรมานแบบแรกแต่คนกลุ่มนี้คือหลอดลมเขาตีบก็คือสองเท่า
โอ้ยอันนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลหรือรักษาไม่ทันท่วงทีมีโอกาสเสียชีวิตนะ
ได้ค่ะมีคนเสียชีวิตจากโรคภูมิแพ้ก็มี
ครับผมผ่านไป3ประเภทแล้วประเภทสุดท้าย
ค่ะก็รุนแรงไม่แพ้กันนะคะ คนที่แพ้ในกลุ่มแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้นมวัวเนี่ยมีสัดส่วน 5% แต่ว่าคนกลุ่มนี้บางทีกินยาไม่หายนะคะกินแบบสมมติแพ้ปลาแพ้กุ้งเนี่ยกินไปทีโหบวมทั้งตัวหน้าบวมปากบวมเนี่ยก็ต้องถึงโรงพยาบาลก็มีฉีดยาใช้การ
ผมเนี่ยแพ้กุ้งฝอยแต่ชนะพวกกุ้งแม่น้ำ
แหมราคาแพงนี่ก็ชนะนะแต่กุ้งตัวเล็กๆนี่อาจจะแพงง่ายหน่อย
ใช่อาจจะแพงไม่ค่อยถูกกับหลอดลมเท่าไหร่หลอดลมหรือกระเพาะอาหารอะไรเงี้ย
แต่พอกุ้งแม่น้ำ
โอ้มาเลยเท่าไหร่
หลอดลมถูก
ได้เป็นโลครับได้เป็นโลนะครับ
บางคนนะตอนเด็กไม่เคยเป็นแพ้กุ้งนะแต่ตอนโตมาทำไมไม่รู้เป็นเนี่ย
ก็อาหารทะเลอย่างเงี้ยนะพวกหอยพวกอะไรก็มีบางคนก็เป็นเหมือนกัน
หาสาเหตุไม่ได้เลย
ครับก็เป็น4ประเภทหลักๆเนาะที่คนไทยน่าจะคุ้นเคย
ค่ะ
แล้วอย่างแพ้นมนี่ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหม
ถือว่าเป็นแพ้อาหารชนิดหนึ่งก็คือร่างกายเราไม่สามารถที่จะย่อยตัวนมได้เนาะแล้วทำให้เวลาเรากินนมเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็มีการอาเจียนได้ท
้
องเสีย
สี่ประเภทผ่านไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงในแต่ละประเภทเราต้องทำยังไงกับการปฏิบัติตัว
มีเทคนิคเลยซึ่งคุณหมอพยาบาลเภสัชก็จะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
แค่นั้นหรอ
ทำได้ไหมคะ
โอ้โหมันก็ยากนะ
ยากเพราะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นได้ในชีวิตประจำวันของเราคนแพ้เหงื่ออ
าจจะหลีกเลี่ยงได้บ้างแต่มันไม่ได้ทุกกรณี
คราวนี้เราก็ต้องถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเริ่มมีการใช้ย
า
เข้ามาช่วยแล้ว
ยาอย่างเดียวใช่ไหมอย่างอื่นนะมีสมมติว่าคนเป็นโรคไขมันปรับอาหารได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่คนเป็นภูมิแพ้เนี่ยมีอะไรที
่
ก่อนจะใช้ถึงยานะ
เป็นคำถามที่ดีมากนะคะว
่า
เป็นภูมิแพ้ชาตินี้จะหายไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่ภูมิคุ้มกันของเราค่ะที
่
เรา
เค
ยพร่ำบอกตลอดว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไวเกินก็ไม่ดีเฉื่อยเกินก็ไม่ดีเราต้องทำให้มันมาอยู่ตรงกลางก
็
คือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีโดยการปรับพฤติกรรมชีวิต
ร่วมไปด้วย
บางคนเป็นภูมิแพ้บ่อยเกิดจากเครียดนอนน้อยทานอาหารไม่มีผักผลไม้เลยทานแต่ของทอดของมันพิซซ่าของอะไรของทอดไก่ทอดอย่างเงี้ยก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกได้นะคะก็ทำให้ภูมิแพ้กำเริบกลับมาได้
นะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็มีส่วนช่วยทำให้ภูมิแพ้บรรเทาขึ้น
การออกกำลังกายก็ช่วยให้ภูมิกันของเราเนี่ยกลับมาปกตินะบางทีแบบว่าไม่ค่อยออกกำลังกายเลยแถมยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แบบเครียดไปหมดมีสารอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายเนาะเวลาเจอสิ่งกระตุ้นเนี่ยมันก็พร้อมที่จะต่อสู้ตับสนอง
ผมเป็นภูมิแพ้ครับแต่ผมยังสูบบุหรี่อยู
่
ก็ไม่หายยังไงก็ไม่หาย
เป็นเคสที่ยากเหมือนกันนะคะที่จะโน้มน้าวให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาปรับพฤติกรรมถ้าเราไม่รีบการรักษาค่ะใช้ยาเม็ดไม่หายอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ยาที่รุนแรงขึ้นเช่นยากลุ่มสเตียรอยด
์มันติดไหม
ต้องกดมันต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หายสักทีจนถึงขั้นแบบใช้ยาฉีดก็มีหรือใช้ยาพ่นจมูกก็มี
ก็มีเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ยามันก็จะมีความอัพเลเวลไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบรักษ
าพูดง่ายๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับคิดตามแบบนี้ภูมิแพ้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่บางทีเกิดจากกรรมพันธุ์หรืออาจจะเรื้อรังต่างๆแต่อย่างที่ซันบอกไปเนี่ยนั่นก็คือการปรับพฤติกรรมช่วยได้นะครับเปลี่ยนเรื่องของการรับประทานอาหารเพิ่มการออกกำลังกายนะครับเน้นเรื่องของการพักผ่อนซึ่งจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดีนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
เมื่อมีการภูมิแพ้กำเริบ
นะฮะกำเริบใช้คำว่ากำเริบนะแต่ว่าเคสที่ซันอธิบายไปว่าการใช้ยาสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มโดสไปเรื่อยๆของคนที่อาจจะดูแลตัวเองไม่ถูกต้อง
ใช่
นะเท่านั้นเองนะครับ
ต้องอยู่ภายใต้การรักษาของหมอพยาบาลเป็นการตัดสินใจ
โอเควกกลับมานะครับเรื่องยาที่ใช้กับการรักษาภูมิ
ฉันว่าคนไทยน่าจะรู้จักดีก็คือยากลุ่มแก้ภูมิแพ้นั่นเองต้องบอกว่ากลุ่มนี้แบ่งออกเป็นกว้างๆ2กลุ่มเลยนะคะก
็
คือยาภูมิแพ้กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้ที่แบบเป็นยาแก้รักษาอาการภูมิแพ้ที่ง่วงนอนนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างมากการรับประทานของก็จะรับประทานค่อนข้างถี่แล้วก็บ่อยวันนึงนะคะก็จะทาน 1-3 ครั้งต่อวันเลยหลังอาหารแต่ถ้าเกิดเป็นยาแก้แพ้กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นยาแก้แพ้ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหากลุ่มแรกนะก็คือจะไม่ค่อยง่วงก็หรือไม่ง่วงเลยในบางคนนะคะแล้วก็วิธีการรับประทานก็จะสะดวกแค่วันละครั้งออกฤทธิ์24ชั่วโมงอันนี้คนไทยก็จะนิยมกันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่พัฒนามาตอบโจทย
์
หรือแก้ปัญหากลุ่มแรก
อย่างผมเนี่ยคุ้นหูเลย Activate
โอ้โหอันนี้จะเป็นแก้หวัดผสมแก้แพ้อยู่ในเดียวกัน
เวลาผมคัดจมูกหน้าหนาวหรือตากฝนมาคัดจมูกผมจะเลือกทานแอคทีเฟทเมื่อก่อนนะเพราะรู้สึกว่าถ้าทานไปแล้วเราได้นอนตื่นมามันจะดีขึ้น
อ
ันนี้ถูกต้องไหมถ้าคิดแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคิดแบบผม
ก็มันกินแล้วง่วงเนาะแล้วมันก็เหมือนจะได้พักผ่อนแต่ตื่นขึ้นมาจะมีอาการหนึ่งค่ะพี่โอ๊ตคือปากมันจะแห้งคอจะแห้งแล้วก็รู้สึกน้ำมูกหรือเสมหะที่อยู่ตรงนี้มันข้นเหนียวมากขึ้น
แสดงว่าเป็นผลข้างเคียงของยา
ใช่ค่ะแต่ยากลุ่มนี้จริงๆไม่ค่อยได้ขายในร้านยานะเพราะว่าเขาควบคุมการใช้สูโดในร้านยาก็จะต้องจ่ายเลยโรงพยาบาลแต่กลุ่มหลังๆเนี่ยทางเลือกใหม่ที่คนมีอาการน้ำมูกไหลหรือว่าคัดจมูกเนี่ยเขาจะกระจายในยากลุ่มภูมิแพ้มากขึ้นเพราะว่าผลข้างเคียงเขาจะน้อยเนาะก็จะไม่มีอาการปากแห้งคอแห้งหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วยังแห้ง
มันจะตรงกว่านะ
ตรงกว่าแล้วแบบขับรถไปทำงานวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็ยังทำได้ปกติบางคนแบบกินยาแก้แพ้
แล้วมันเบลอนะ
จะเบลอแล้วก็แห้ง
ใช่นะฮะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอันตรายนะสำหรับคนที่กินยาแก้แพ้แล้วง่วงคนที่ทำอาชีพที่สูงขับรถนะครับหรือคนที่ต้องทำงานอยู่เครื่องจักรเนี่ยพวกนี้จะอันตราย
ใช่ค่ะฉันเคยกินตอนนั้นเหมือนเป็นหวัดเหมือนกันน้ำมูกไหลไปกินกลุ่มแรกแล้วตอนนั้นมีประชุมค่ะโอ้โหพังงกในห้องประชุมเลยอันนี้คือมันคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนจะง่วงตลอดเวลาเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นยาแก้แพ้กลุ่มไม่ง่วงทานก็จะดีกว่า
แต่ยาแก้แพ้กลุ่มไม่ง่วงเนี่ยที่ซันบอกมันก็เป็นสิ่งใหม่นะที่คนหันมานิยมมากขึ้นนะมันดีตรงที่ไม่ง่วงนี่แหละแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
แล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้ด้วยนะคะไปสอบไปประชุมหรือว่าทำงานปกติได
้โอเคสมมุติว่าคนเลือกทานนะครับเลือกรับประทานในกลุ่มที่ไม่ง่วงละมันมีข้อบังคับข้อจำกัดอะไรไหมสำหรับคนที่จะเลือกรับประทานยาแก้แพ้ในกลุ่มนี
้ก็ถ้ามีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะหรือตับไตนะคะแนะนำหรือแพ้ยาต่างๆแนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรก่อนเพราะว่า เวลาไปร้านยาเนี่ยเภสัชจะต้องถามละมีแพ้ยาอะไรไหมหรือมีโรคประจำตัวอะไรไหมอันเนี้ยเภสัชจะเป็นคนตัดสินใจเลือกใช้ยาให้ถูกต้องแต่อันดับแรกให้เลือกกลุ่มยาแก้แพ้แบบรุ่นหลังจะปลอดภัยกว่า
เลือกเป็นฐานข้อมูลก่อนนะว่าเออเราจะเลือกรับประทานกลุ่มนี้แหละแล้วก็ปรึกษาแพทย์กับเภสัชกรว่าเออเรามีแพ้ยาไหมอ่ะอย่างผมเอาตัวผมเป็นที่ตั้งผมจะแพ้ยาในกลุ่มซอนฟาเวลาทานไปตอนสักสมัยหนุ่มๆแล้วกันนะขอใช้คำนี้ทานแล้วมันปากจะบวม
อันเนี้ยบางคนอันตรายถึงขั้นแบบบวมทั้งตัวอนาไฟเล็กซิกคือแพ้ยาแบบระบบทั้งร่างกายอ่ะอาจจะเสียชีวิตได้เลย
และอีกตัวที่ผมแพ้คือแอมอกซี่
โอ
้แต่บางสีนะแต่บางสีนะแค่บางสีอันนี้เอามาแชร์ให้กับค
ุ
ณใช่ครับเอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยสำหรับผมเนี่ยจะเป็นอาการเลยคือปากบวมแล้วผมจะแพ้เฉพาะสีดำแดงด้วยนะ
แปลว่าสีผสมแคปซูลเนี่ยแปลว่าเราแพ้ตรง
นี้
แพ้ยาแต่บางสีไม่แพ
้ไม่แพ้
อันนี้แหละ
เท่าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลของตัวเองนะเพราะว่าสิ่งแบบนี้คุณผู้ฟังต้องสังเกตนะต้องสังเกตตัวเองเลยนะว่ากินอะไรโดนอะไรสัมผัสอะไรแล้วแพ้นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะยากลุ่มซอนฟาพวกแบคทีมอะไรเนี่ยผมจะทานไม่ได
้ต้องจดเป็นข้อมูลเลยแหละบางคนไม่ได้พกบัตรเงี้ยอาจจะต้องจดใส่มือถือแล้วเวลาเราจำชื่อยาไม่ได้เราต้องโชว์ให้เภสัชกรดูอีกทีนึงเพราะว่าการเลือกใช้ยาเนี่ยต้องปรึกษาผู้มีความรู้จะดีกว่า
ครับผมมีต่างประเทศอันนี้เล่าให้ฟังขำๆนะฮะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วกันมีผู้หญิงผมจำไม่ได้ผมเคยอ่านข่าวเจอนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละเขาเป็นคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะพกบัตรไอ้พวกนี้ไงเขาสักบนตัวเลย
โอ้สักชื่อยา
เขาสักใช่เขาสักบนแขนเลยว่าเขาแพ้ยาอะไรบ้างก็ดีครับก็เขาถือว่าเป็น
เวลาไปร้านยา
เราก็ให้เห็นเลยอะไรเงี้ยหรือเป็นหมดสติที่ไหนหรือแบบจะไปรับยาอะไรที่ไหนก็โชว์ให้ดู
อ
ันนี้ก็เล่าขำๆนะครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วกันนะฮะเรื่องของภูมิแพ้สรุปกันง่ายๆสั้นๆเลยนะครับมันสามารถบรรเทาได
้
จริงๆนะคุณผู้ฟังนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่โอ้เป็นกรรมพันธุ์มาทำยังไงก็ไม่หายรู้สึกทรมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหายแล้วก็บรรเทาได้แค่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลือกวิธีในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับเลือกรับประทานยาให้ถูกต้องนะอย่างที่บอกไปว่าบางคนเป็นภูมิแพ้แต่ยังสูบบุหรี่อยู
่
ให้เป็นยาดีขนาดไหนก็นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย
ใช่ค่ะ
นะคร
ับ แล้วก็การเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะกลุ่มผักผลไม้ที่มีวิตามินซีปริมาณสูงอันนี้แหละจำเป็นมากที่จะทำให้เม็ดเลือดขาวของเราหรือระบบภูมิคุ้มกันของเรากลับมาทำงานได้แข็งแรงมากขึ้น
ครับผม
สิ่งจำเป็น
นะฮะวิตามินซีนี่โอ้ฮอตฮิตมากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในช่วงโควิดนะยังไงผมอยากให้คุณฟังคุณชมฮอตฮิตกับวิตามินซีต่อไปนะครับไม่ว่าจะปีไหนก็ตามนะเพราะว่าการมีภูมิคุ้มกันนั่นคือพื้นฐานหรือรากฐานที่ดีของสุขภาพ
ใช่ค่ะ
นะครับฝากกันไว้ครับเรื่องของภูมิแพ้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังทรมานกับโรคนี้อยู่นะครับขอให้หายแล้วก็บรรเทาโดยเร็วครับวันนี้ขอบคุณซันมากๆเลยนะครับเปิดศักราชซีซั่นที่3ด้วยโรคยอดฮิตของคนไทยโรคหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรคภูมิแพ้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับเป็นคิวของเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับวันนี้ผมและซันขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega, we care.